su equipo de biglietti e chi è biglietti per dire il nostro equipo non si tenchime e banga Dievo tvace sbanga Dievo sturiminti šiandieną sturiminti kiekvienam iš mūsų ir tiesiog ir atėti mūsų dvasinį radarą jie žinot kaip ausis jūs būna pastarambliu ausis didelės jūs nukreipia kažkur tai savo žvilgsnį kad tiksliau ne žvilgsnį o tam tikrą kryptimį kad girdėtų kažką tai ir lygiai taip pat ir mūsų dvasinės akis jūs tarsi turi tos tokius ausis tiksliau ausis ir taip pat ir akis reikia tos radarus nukreipti teisingą bangą į dvasę. Amen. Ir tam reikia kartais įdėti pastangų. Tiesa, reikia užslopinti visus kitus balsus, visas kitas mintis. Ir šlovinkim jį, pradėkime šlovinti, garbinti jį. Darykime tai iš visos širdies. Nes mes esame tikintieji, mes nesame religiozininkai, tiesa, mes nesame religingi žmonės, kurie darome kažką, tai tiesiog tik tai tam, kad darytumėme. Mes renkamės ne tam, kad ateitumėme ir tiesiog pabūtumėme kažkur tai ir užsidėtume paukščiuką, tiesa. Mes tai darome dėl, kad mes esame tikintieji, tikinti žmonės. Mes žinome, ką mes darome. Dėl būkime sąmoningi visą savo širdimį įsitraukime tai, ką mes darom. Gerai, brangėjo. Pradėkim šlo.
Thank you.
Vakar mes grojame, koks ten skverelis, Sirvydo skverelėje. Ir tikrai buvo nuostabi diena. Ir ši diena buvo nuostabi. Ir tikrai jūtome, kaip tikrai Dievo dvasios buvo daug tame skverelį, kai mes šloviname. Ir sudalyvavo kartu su mumis ir Kristaus paliepimo bažnyčia. Jie turėjo išvykti gimtadienį, tai anksčiau, žodžiu, apie porą valandų pagrojo nepilnas ir po to grojome mes. Bet kas nori pasidalinti? Kokie įspūdžiai iš vakar dienos? Kas nori pasidalinti? Nu, gerai, jie pasako pasidalinti. Pasiėmė visi Biblija. Pažiūrėjau.
Pasiūrėjau, niekas nenori atgalinti. Tai va, tai tikrai buvo labai smagi evangelizacija. Labai toks dėkingas skveras buvo, ten buvo, nu, mes stovėjome ant laiptelių, kur buvo šalia visai kavinė ir lauko kavinė turėjo sustatyti, tai buvo, auditorija buvo pririnkta jau iš karto. Ir taip pat ten buvo pilnas suolelių, tai žmonės jie vis eidavo pro šalį ir prisėdavo suoliukų. Tai tų klausytojų, evangelijos klausytojų visada jau buvo per visą laiką, mes ten buvo nuo 2 iki 7. Tai šita, aš net nežinau, šiaip daugiausiai mes asmeniškai kalbėjom su žmonėm, tai daug įvairiausių pokalbių buvo, aš nežinau, čia kiekvienas galbūt galėtų kažką tai papasakot, aš visiems bei ateistam kalbėjau, tai labai smagu, neturi jokių įsitikinimų, labai smagus pokalbių buvo, tai va, tai, žodžiu, visokiausių buvo, tai, Ir šiaip po to, tai Kristus pirmas dvi valandas grojo, dainavo ir jie tarp giesmių vis kalbėdavo. Po to mes dainavom, grojom irgi vis kalbėdom tarp giesmių. Tai tikrai visas tas valandas mes išnaudojom tikrai atskelbėm Evangeliją gatvę ir tas oras buvo gražus ir žmonės. Tikrai tarsi jie buvo prikaustyti. Tai dažmė, jie eidavo pro šalį, jos kažkas užkabindavo ir vis vat, kažkas tai, kažką tai pasakodavo. Kad, vat, aš jis klausdus, o kaip jums, kol Kristus priepimas grojo, aš klausdus žmonių, sakau, tai kaip jums, sakau, ar esate nors girdėję šitį? Ne, sakau, niekada nesam girdėję. Sakau, ar patinka, ar jaunimo pagarnį klausimą. Ir ne vienas man sakė, nu, turiu pasakyti, kad patinka. Ir aš, nu, žinomis, matom, kad žmonėm kažkodėl, kažkokiu būdu nors ten apie Jėzų, nu, ar tos muskos juk pasaulietinės yra žymiai geresnės, bet kažkokiu būdu jiem ten patinka, vat, nu, tai, ir tikrai tas sferelis buvo pripildytas Dievo artumo, ir tikrai tai buvo juntama, ir aš tai jau važmos, kurie pro šalį ėjo, jau buvo, nu, sužavėti tą atmosferą tuo, kas buvo juntama dvasiai. Tai, vat, nu, tikrai turėjom gerą laiką. Tai, vat, nežinau.
Tikrai žmonės, kurie galbūt ir nelabai draugauja su Dievu, jie vėlai klausėsi, iš tikrųjų. Ir aš kažkaip tai mąstydamas apie vakarykštę dieną, aš prisiminiau tą rašto vietą, kur Jėzus sako, kad kai buvo Nojaus dienomis, tai bus ir ateinant Jėzui, jo atėjimo metu, prieš jo atėjimą. Ir ką aš pastebėjau, kas yra dabar visuomenėje. Visuomenė yra prisotinta dvasinės informacijos. Ir nuo jūs dienomis visa tuo metu visuomenė jinai buvo visa demonizuota. Ir mūsų visuomenė yra demonizuota. Ir todėl yra taip svarbu mums kalbėti Dievo žodį. Ir tikėti, aš tikrai, aš irgi su labai daug pakalbėjau, ir su įvairiais, buvo ir ateistų, ir buvo ne ateistų, bet tie, kurie buvo ne ateistai, jie daugiau mažiau visi buvo nusiteikę pakankamai priešiškai Evangelijai. Jie visi tikėjo liktai Dievu, bet kai prieidavo prie konkretaus klausimo, kad Jėzus yra vienintelis kelias, jie visi tokie būdavo tokie nelabai patenkinti. Ir jie buvo labai patenkinti girdėti, kad Jėzus yra vienintelis kelias ir vienintelis atsakymas. Ir mes turime bombarduoti ir visiškai nežiūrėti į reakcijas, visiškai nežiūrėti tai, kaip žmonės reaguoja, bet tiesiog pripildyti Dievo žodžiu. Ir atmosfera. Ir tie žmonės, kurie buvo, prie kurių mes prisijungėm prie elektros, kurie ta buvo lauko kavinė, ten buvo keletą lauko kavinių, bet ta lauko kavinė, prie kurios mes jungėmės, tie barmenai, aš pastebėjau, kad jie tokie visi tokie biški prie satanistų buvo. Vienas barmenas buvo prisikabinęs auskarus ir ant auskarų buvo pentagrama. Ir tokie iš veidų matėsi, kad jie nelabai, sakysim, mūsų draugija jiems nelabai patiko, iš tikrųjų. Ir kada aš jau išjunginėjau, paprašiau, kad sakiau, kad mes baigėmės, na, išjungti elektros, jisai, jeigu ir prieš tai gan mielai kalbėjo, dabar net nei žodžio man nesakė, tiesiog nuėjo, iš karto išjungė ir daugiau, žodžiu, šiam ranką padavėjau, jis tai padavė, bet matosi, nenorėjo kalbėti. Ir priejau prie tokių vienų jaunolių, na, matosi, apsirengė tokie, žinot, kaip būna, dvasiniais rūbais, tokie skelinės, tokios kaip būna, tokios plačios ir sklinas veikti žemės. Ir aš jau suprantu, kad jisai kažkoks yra dvasinis žmogelis. Ir jie dviesi sėdėjo ant tiesiog ten prie tualeto ant žemės. Ir aš pradėjau kalbėti truputėlį, sako, galiu jūs užkalbinti apie ką. Sako, nelabai turbūt, kai pradėjau kalbėti, tas sako, jo, tai mes turbūt ir nelabai norim kalbėti apie tai. Ir vienas iš jų, aš klausiu, sako, jūs turbūt, sakau, tikite Dievu, jie tenai taip, mes įsusikinėjom, po to, sakau, bet jūs turbūt vis tiek tikite dvasinį pasaulį, mes tikime, bet, sakau, turbūt jūs turite kažkokį dvasinę praktiką, sako, mes apie tai garsiai nenorime kalbėti, apie tai negalime kalbėti, sakau, turbūt užsiminėjate kažkokiais astralais, išėdinėjate, ir matosi, kad būtent tai, ir jisai sako, aš net apie tai negalima kalbėti garsiai ir, maždaug draudžiama tema. Ir aš tai porą žodžių pasakiau, kad sakau, ten, kur jūs išeina, tai ten yra, jūs galvoja, kad ten yra kažkas gerai, bet ten yra blogis, ten yra grynas blogis. Ir jam labai nepatiko tai, ką aš kalbėjau, po to aš jį pamandžiau truputėlį taip pripetyti, taip draugiškai paliesti jį. Jis iškart bijojo, kad aš prie jo pasiliešiau, iš karto atitraukinėjau ranką. Žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad aš jiems tiesiog sakiau, kad Dievas myli tave. Dievas myli tave, nesvarbu, ką tu darai, Dievas myli tave. Ir mes esame šviesa, Jėzus sako, jūs esate šviesa. Jūs esate pasaulio šviesa. Ir mes esame labai reikalingi šitai visuomeniai. Mes labai reikalingi Lietuvai. Mes esame be galo brangų žmonės. Ir mes žinome, mes turim suprasti, mes žinome labai daug. Jeigu mes žinome, kad Jėzus yra vienintelis kelias ir nėra kitų kelių, mes žinome žymiai daugiau negu šio pasaulio išminčiai, net negu tie, kurie tiki Dievu, bet jie nežino, kad šitas kelias, kurio mes tikime, yra vienintelis kelias. Mes žinome be galo daug, brangiai. Ir mums reikia nebijoti kalbėti tiesą, nežiūrint to, kaip reaguoja žmonės. Tiesa, reikia nebijoti ir kalbėti, todėl kad mes vakar po evangelizacijos valgėm pizzą ir Arūnas pasakojo vieną istoriją, kaip vienas jam papasakojo toksai evangelistas Gurinovičius, kaip jisai kažkur tai skelbė evangeliją su mikrofonu ir niekas jo nesiklausė. Ir grupė žmonių kažkur tai gėrė. Ir jie netgi turbūt net nebuvo, jie net nematė kažkur patalpoje gėrė, bet jie girdėjo, kaip kalbėjo evangeliją. O jie gėrė ir tyčiojasi iš to, ką jisai kalba. Bet jisai, po kiek laiko, tas Ženė Gurinovičius, jisai paėmė pakeleivį pavežti ir jis pradėjo jam kalbėti evangeliją. Ir žmogelis, kurį jis paėmė, jisai papasakojo istoriją. Ir būtent istorija buvo apie tą evangelizaciją, kuri atrodė visiškai nesėkmingai. Ir jisai pasakojo, kad praėjo kiek metų ir jis užsikodavo. Jisai užsikodavo nuo alkoholio ir kai jisai užsikodavo, pas jį lange pasirodė demonas. Ir tas demonas buvo, buvo būtent veidas to, kuris kodavo. Teisingai. Tas demonas atrodė būtent kaip tas koduotojas nuo alkoholio. Ir sako, dabar viskas, sako, tu pasirašėjai sandėrį su manimi. Ir tu dabar niekur nepabėgsi. Ir jis ateidavo naktimis ir jį kankindavo. Jis įplėždavo nuo jo odą. Ir, žodžiu, ir teisiai išeidavo. Taigi, ir tai tęsėsi daug metų, kol galiausiai vieną dieną jisai pasakė, tas demonas atėjo ir pasakė, rytoj aš ateisiu pasiimti tavo sielos. Ir, žinote, jau kai žmogus, jisai tiek laiko yra kankintas, jis nieko negali padaryti, jis supranta, kad tai, kas sako, tas demonas yra pakankamai rimta. Ir jisai, ir tada jisai nežinojo, ką kreiptis. Į gydytojus tu negali kreiptis, nes gydytojus su demonais neturi, jie negali nieko jam padaryti. Ir jisai tada prisiminė tą evangelizaciją. Jisai prisiminė, kad tas žmogus, kažkoks tai žmogus, kuris kalbėjo, jisai kalbėjo apie Jėzų, kuris gali jam padėti. Ir būtent tada suveikė evangelija. Nors jinai daug metų jinai buvo lyg ir neveiksminga, bet žodis sėkla buvo pasėta ir jis prisiminė. Aš nesiminu, kuo ten baigėsi, bet jis metame, kad ar jis šaukėsi Jėzus, ar sakė, Jėzau, padėk man. Ir kitą dieną atėjo tas demonas pasiimti jo sielos ir jisai pasirodė lange ir jo jis jau nebegalėjo kankinti, jisai pasakė, nu, sako, tu duodi. Ir dingo visam gyvenimui. Ta prasme, demonas jisai pamatė, kad jo namuose, jisai pats tai tas žmogus nematė, bet jis greičiausiai pamatė Jėzų jo namuose, kuris arba angelą, kuris atėjo į saugoti ir jis nieko negalėjo padaryti. Taigi, kada mes kelbėme evangeliją, mes turime suprasti, kad visą laiką tas žodis, Dievas jisai stovi už evangelijos žinios. Ir žmogus jis negali tikėti, žmogus negali įtikėti, kol jam nėra paskelbta tiesa. Ir nors ta tiesa yra visiškai radikali, mums reikia nebijoti jos kalbėti. Aš vakar kalbėjusi su viena moterimi, tokia šypsojasi, žinot, visi žmonės šypsosi, gatvės muzikos dienoje, jie ieško kažkų tai nuotykių ar pramogų. Aš priėjau prie jos ir pradėjau truputėlį kalbėti, ar jūs tikite Dievu, aišku, netikite Dievu. Ir sakau, ar tikite Jėzumi, kad Jėzus yra atpirko jūsų nuodėmės ir kad jis yra vienintelis kelias. Ir tai, kada jau pasakiau, kad Jėzus yra vienintelis kelias, nes jos nuomonė yra daug visokiausių kelių, yra daug visokiausių būdų, jinai, kai aš jį pasakiau, tai sakau, jūs norite pasakyti, kad kitos religijos, jos yra blogos, jos yra klaidingos. Aš jai pacitavau Jėzų, sakau, Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenorina pas tėvą kitaip, kaip tik taip per mane. Aš jai pacitavau, tai dar kartą klausiu, tai jūs norite pasakyti, kad visos kitos religijos yra klaidingos. Aš jai sakau, Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenorina pas tėvą kitaip, negu per mane. Jeigu jūs tikite Jėzumi, sakau, jisai pasakė taip. Ir žmonės kartais nesusimasto, kad jie Jėzų vadina melagiu. Nes tai yra, čia ne mūsų nuomonė. Ir dar ir paklausė, sakau, taip, sakau, visos kitos religijos, jos neduoda. Ir sakau, ar Mahometas atpirko nuo nuodėmių, ar Buda atpirko iš nuodėmių, ar Krišna atpirko iš nuodėmių. Niekas neatpirko iš nuodėmių. Iš nuodėmių atpirko vienas Jėzus. Bet nors žmogus, jisai šitą tiesą priima nenori, bet mes turime suvokti, kad vis tiek jam geriau girdėti tiesą, negu sakyti, kad Jėzus tave myli, tik tai, bet visi keliai veda pas, visi keliai yra geri. Nes tai yra visiškas melas. Dar kalbėjau su viena moterim, pagyvenusia moterim, jinai iš Maskvos ir metai gyvena Lietuvoje. Ir jinai pravoslavė. Ir galiausiai, kai priejo klausimas, ar jinai išgelbė, dažinau, čia yra visiems katalikams, beveik gali uždavinėti tą klausimą, ar pravoslavam, ir visi pasakys tau, kaip Dievas žino, čia niekas nežino, tik Dievas viena žino. Ir šitas atsakymas, jisai kalba apie tai, kad žmogus nėra išgelbėtas. Jisai turi kažkokį pažinimą, bet tas pažinimas yra miglotas ir toli gražu nuo tiesos pažinimo. Ir aš jie kalbėjau, galiausiai prie jau sakau, bet sakau, jeigu jis neturi užtikrintumo, jom reikia gauti tą užtikrintumą, jom reikia Jėzaus. Ir net tada, sakau, jom reikia priimti, jom reikia šauktis jo. Sakau, ar jūs norite? Dabar. Sako, ne, sako. Aš, sako, nekeisiu savo religijos. Aš esu pravoslavė, aš klausausi ten, pradėjau vardinti kažkokius tenai žinomus visuomenės veikėjus, kurie yra labai protingi pasaulyje, kažkokius Rusijos, kuriuos ten kažkokius girdėtos galbūt pavardės, bet nelabai, aš sakau, žinai, sakau, šitie žmonės, jie taip, jie gal ir protingi, bet tai nėra Jėzus. Ir aš jai pasakiau, sakau, vis tiek šaukis Jėzus. Taigi, aš matau, kaip mūsų visuomeniai reikia skleisti ir skleisti ir skleisti, kalbėti ir kalbėti. Ir mes nežinome, kada tas vaisius subręs, bet kuo daugiau mes pasėsim sėklos, tuo didesnis šansas, kad jinai išauks. Tiesa, nėra šanso, kad išauktų vaisius ten, kur nėra sėklos. Nėra šansų. Kartais Dievas padaro stebuklą, kad jis apsireiškia dar kažkokiu tai būdu žmogų išgelbsti, bet nėra šansų. Nėra šansų. Ir aš prisimenu žmogelį, čia iš vienas liūdimas, kada kažkur Afrikoje, kažkur tai Afrikoje žmogus, žodžiu, grupė tikinčių skelbė Evangeliją ir jie sutiko vieną žmogų iš kitos genties ir tas žmogelis, jisai nelabai norėjo klausyti Evangelijos, jisai išgėrė penicilino ir nuo penicilino jisai buvo alergiškas jam ir jis numirė ir nuėjo į dangų. Jis susitiko su Jėzumi, bet Jėzus pasakė, sako, tu čia negali įeiti, tu čia negali patekti. Bet sako, kad tu čia patektum, sako, jisai sugrįši atgal, tu turėsi priimti Jėzų, tu turėsi priimti, atgimti iš naujo, būti pakrikštas vandenyje ir tada tu galėsi čia įeiti. Jis netgi matė Jėzų, bet jam vis tiek reikėjo gimti iš naujo. Ne? Taip kad daug žmonių, kurie galbūt žino kažką tai apie Dievą, kad jis yra, jiems taip yra svarbu sužinoti, kaip pas jį ateiti. Tiesa? Ir mes esame tie, kurie žinome kelią. Mes žinome kelią. Ir mes žinome labai daug. Mes žinome labai daug. Mes žinome galbūt ne viską, bet mes žinome svarbiausia. Amen. Todėl mes esame didelis turtas šitai tautai. Mes esame be galo brangus šitai tautai. Ir todėl mes turime tuo pasitikėti. Mes be galo brangus esame Dievui. Nes Dievas neturi nieko kito, tik tai mus. Per ką jis galėtų išgelbėti žmonės. Tai yra per mūsų liūdimą. Ok. Tokia įžanga. Ir šį vasarą mes kursim planą, ką darysime, bet mes tikrai skelbsim daug Evangelijos. Ir ačiū Dievui, kad mieste, žinot, anksčiau būdavo negalima mieste va šiaip savo išeiti ir kalbėti, bet dabar galima tai daryti, dėl kad anksčiau buvo negalima groti gatvėse, bet dabar yra leidžiama gatvės muzikantams tiesiog groti. Tiesiog gali groti ir tai nesiskaitys kaip tas susirinkimas, kuriam reikia gauti leidimą. Mes bandėme gauti čia va, kažkada tai praeitais metais rudenį, bandėme gauti leidimą, sako, nereikia jokio leidimo, tiesiog ateini ir groji. Svarbu tik tai, kad triukšmo nebūtų per daug ir kažkas nesiskūstų dėl triukšmo. Taigi tikrai yra geras laikas ir mes galime beveik kiekvieną dieną eiti į gatvę. Vat Andželika sakė, mama, jūs sakė, aš kiekvieną dieną eisiu. Taigi mes jau turim vieną kandidatą, kuris bus kasdieną. Ir, žodžiu, mes kursim planą, ką daryti, bet nežinau, aš galvoju, gal toj buvusiu Černichovskio aikštį, kur dabar Kudirkos aikštė vadinasi, bet mes marširuosime kiekvieną dieną. Tikiuosi. Amen. Čia viskas priklauso nuo mūsų. Ok. Eisim prie Dievo žodžio. Pasimeskime gerai. Viešpatie, mes garbiname tave ir mes tiesiog dabar prašome tavo šviesos, tavo prieškimo šviesos. Mes norime būti pasidavę tavo mokymui. Mes norime būti pasidavę šviesai ir tiesai. Mes norime girdėti iš tavęs. Mes norime suvokti tavo žodį. Mes norime suvokti evangeliją, Viešpatie. Mes norime suvokti ir būti persisunkę, Viešpatie, tavo žodžiu. Tai, Viešpatie, ir prašau tave, šventoji dvasia, veik per mane, kalbėk per mane. Ir aš meldžiu, kad kiekvienos širdis, kiekvienos jos būtų atviros girdėti, kiekvienos ausis jos būtų atvertos klausyti tavo žodžio. Tai, Viešpatie, ir tai būna atviros širdis įsileisti tą žodį, kad jis tai padarytų darbą. Ir aš tiesiog dabar surišu bet tokią tamsos jėgą, bet tokią demonišką jėgą, kuri bando temdyti tavo žodį, Viešpatie, tavo žodžio šviesą. Jėzus vardu, aš paralyžuoju tai, paralyžuoju bet kokį demoną, bet kokią mintį, abejonės mintį, Jėzus Kristus vardu. Aš skelbiu kraują, Jėzus kraują ant mūsų proto, ant mūsų minčių. Tai, Viešpatie, skelbiu Jėzus kraują ant savęs, Viešpatie, ir aš dėkoju tau šventoji dvasia, kad tu kalbi per mane, tu kalbi mano lūpomis, Viešpatie. Ir žodis, tavo žodis, kalbamas pirmai iš mano lūpus, jai pasiekė klausytojų širdis. Aš dėkoju tau šventoji dvasia. Tai, Viešpatie, už tą ryšį, Viešpatie. Tai, Viešpatie, kad tu pasieki taip pat per žodį, tu pasieki klausytojų širdis. Kiekvieną, Viešpatie, kiekvieną, kuris klauso, aš dėkoju tau, kad tu atveri jo širdies akis suprasti žodį. Jėzus vardu, ačiū tau, Viešpatie. Amen.
Amen.
Aš noriu toliau kalbėti apie Dievo teisumą. Aš suprantu, kad tai yra raktinė tiesa, apie nuo kurios mes, žodžiu, galime sakyti, yra atraminis taškas krikščionybėje. Amen? Tai yra atraminis taškas ir jeigu mes nesuprantame teisumo, mes nesuprantame, ką Jėzus padarė, dėl ko jis atėjo, mes negalime judėti toliau. Toliau mes darysime kažką, bet jeigu mes nesuvoksim pačios esmės, mes tiesiog prasišauksim savo gėlį. Taigi, teisumas, mes praeitą kartą apie tai kalbėjome, ir aš tiesiog galbūt bandysiu kažkokius tai kitus aspektus teisumo paliesti. Ir kas yra Dievo teisumas? Truputį apie tai praeitą kartą kalbėjome. Tai pozicija, kai mes galime stovėti Dievo akivaizdoje ir nebijoti Dievo. Amen? Tai yra teisumas. Dievo teisumas, kada mes galime stovėti prieš Dievą ir jaustis teisus, nekalti. Amen? Tai yra Dievo teisumas. Ir iliustracija to yra Adomo ir Jėvos santykiai su Dievu iki jo kritimo. Ir mes matome, kad Adomas ir Jėva, įdomu tai, kad mes tai pamatome iš po to, kada Adomas krito. Iki tol mes nesimato bendravimo tarp Dievo žmogaus. Mes tik tai girdime, Dievas įsako Adomui, nevalgyti nuo gėrio blogio pažinimo medžio. Jis sako, kada valgysi, tu mirtimis numirsi. 16 lūtė. Ir Viešpats Dievas įsakė žmogui, nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi, jo vaisių tikrai mirsi. Tai yra dar vienas Dievo įsakymas buvo, kad žmogus daugintųsi. Dievas jūs palaimino, 1:38 eilutė, Dievas jūs palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padami paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris krūta ant žemės. Dievas tarė, aš jums daviau įvairias žolės turinčias sėklą, kurios auga žemės paviršyje ir taip toliau. Žodžiu, Dievas, jisai kalbėjo su žmogumi, jis kalbėjo su Adomu ir jisai buvo Adomo draugas. Bet trečiam skyriuje kada Adomas atsikando to vaisius, apie kurį mes skaitėme, kad jis nevalgytų jo, Adomas ir Dievo atsikando, Dievas atėjo pas juos vėl, kaip ir visą laiką, į sodą. Ir kas atsitiko tada su žmogumi? Septintai lūtė trečios skyriaus. Tada atsivėrė abiejų akis ir jie suprato esą nuogi. Juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė priejuostes. Kas atėjo į Adomo širdį? Atėjo baimė. Ir aštuntai lūtė, dienai atvėsus, išgirdęs viešpatės Dievo vaikščiančio sode balsą, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės Dievo veido tarp sodo medžių. Viešpats Dievas pašaukė Adomą, kur tu esi, o tas atsiliepė, išgirdau tavo balsą ir įsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau. Adomas iš karto pajuto savo nuogumą, jisai pajuto gėdą, jisai pajuto baimę. Ir vat būtent šitą baimę, dabar mes nekalbam apie tai, kad reikia Dievo bijoti, reikia bijoti ir drebėti prieš jo žodį, bet dėl to, kad Adomas nedrebėjo prieš jo žodį, o pasidavė melui, pas jį atėjo kita baimė. Jisai pradžioje turėjo tą teisingą baimę, bet pas jį atėjo kita baimė, jis pradėjo bijoti Dievo, dėl ko? Nes jis pasijuto, kad jis yra neteisus Dievo akise. Jisai pasijuto kaltas. Jisai pajuto kaltę ant savęs. Ir va šita kaltė, jinai persidavė į visus žmonės, ir šiandien visi žmonės jie vaikšto kaltėje. Ne? Jie visi vaikšto kaltėje ir tą kaltę jie jaučia. Ir taigi būti teisiu, turėti Dievo teisumą, reiškia, tai yra tokia savybė, kada tu nebijai stovėti prieš Dievą. Ir tai nėra tai, kad, kaip žinote, žmonės, kurie visai net netiki, aš atsiminu Panevėžy, mes statėme palapinę čia prieš 5 metus. Ir statant palapinę prie manęs vienas žmogelis, jis sako, ką jūs čia darote, ką jūs čia statote. Ir aš jau truputėlį iškart pradėjau kalbėti Evangeliją ir jis sako, ha, tu čia apie Dievą, sako, o, tu čia, sako, ir įdomu tai, kad žmogus sako, kad aš Dievo, kad jo netikiu, bet sako, bet jeigu Dievas man pasirodytų, tai aš jam parodyčiau. Nu, ir žmogus jis kalba visiškai nesuvokdamas realybės, jis visiškai atitrūkęs nuo realybės. Ir jeigu jam Dievas tik pasirodytų, tas žmogelis kaip lapas drebėtų. Jis kaip lapas drebėtų, visa jo drąsa išnyktų. Taigi, tas stovėjimas prieš Dievą be baimės, tai nėra savybė, kurią mes galime pavadinti įžūlumas. Įžūlumas ir žmonės labai dažnai, kodėl jie bijo priimti teisumo pareiškimą, todėl, kad jie masto kūniškai. Ir kūniškai mastant, tu supranti, kad va, būtent būti drąsiam prieš Dievą tai yra įžūlumas. Nes va, būtent kūniški žmonės yra įžūlus. Ir jie nebijo Dievo. Ir todėl jie galvoja, kad jie yra teisūs prieš Dievą. Ta prasme, jie tik teisūs, bet jie nesuvokia savo nuodėmingumo. Ir tai yra, ta drąsa yra iš tikrųjų įžūlumas. Bet būti teisiu ir jaustis teisiu prieš Dievą, tai nėra įžūlumas. Mes turime tai suprasti. Mes turim tiesiog atskirti tu tam tikrus tas neteisingas nuostatas, kad mes galėtume priimti Dievo teisumą. Nes dažnai žmonės bijo girdėti šitą žinę. Nes yra religiškai nuteikti. Tiesa? Ir ką aš daugiau šiandien noriu akcentuoti, būtent teisumo sąmonė. Teisumo sąmonė. Tai Dievo valia, kad mes turėtumėme teisumo sąmonę. Ne Dievo valia, kad žmogus, kuris nepažįsta Jėzaus, jisai turėtų teisumo sąmonę. Nes Šventoji dvasia, Jėzus sako, jisai ateis ir įtikins pasaulį dėl nuodėmės, kad manim netikė. Reiškia, tai, kad žmogus netikė Jėzumi, šventoji dvasia neįtikina žmogų, kad jisai pasijūstų kaltas. Dievas nori apkaltinti žmogų, kad jis jaustųsi kaltas, ta žmogus, kuris netikė Jėzumi. Tai yra Dievo valia, kad žmogus be Jėzaus jisai jaustųsi kaltas. Nes tai yra tiesiog tokia realybė. Jis iš tikrųjų prieš Dievą yra kaltas. Amen. Bet tai yra tam, kad parodytų žmogui, kad jam reikalingas Jėzus. Ir kada ateina Jėzus, šventoji dvasia antrą dalyką liūdė, kad Jėzus yra teisus, kad aš esu teisus. Ir ką Jėzus padarė? Jėzus, būdamas teisus, jisai tapo dėl mūsų nuodėmė. Kai mes gėdojame, teisusis už neteisiuosius. Kad mes suprasdami, kad mes esame neteisus, mes suprastume, kad mums reikia šauktis Jėzaus. Ir kada mes šaukiamės Jėzaus, mums reikia šauktis jo dėl to, kad Jėzus, jo teisumas, padaro mus teisėjais. Taigi, Jėzus dovanoja mums savo teisumą. Ir kada mes jau išgirstame apie Jėzų ir šaukiamės jo, Dievo valia yra, kad mes vaikščiotumėme teisumo sąmonėje. Nes kada mes vaikščiotumėme teisumo sąmonėje, mes tikime tuo, kad Jėzus yra teisus. Ir išteisina tą, kuris išteisina bedievę. Amen? Ir tokiu būdu mes šlovinam Jėzų. Amen? Taigi Dievo valia, kad tu tavo sąmonėje įsitvirtintų teisumas. Nes Dievas nori, kad tu jaustumėsi, nes kada tu priimi Jėzų, tu tampi, tu gauni į sūnystės dvasę. Tu gauni prigimti tokią, kokią turi Jėzus. O Jėzus, jisai vaikščiojo teisumo sąmonėje. Jisai buvo teisus ir jisai žinojo, kad jis yra teisus. Ir jisai vaikščiojo drąsoj. Jis nebijojo tėvo, nes jis žinojo, kad jis yra teisus. Jam nereikėjo bijoti, jis neturėjo Adomo sąmonės. Jis neturėjo sąmonės, su kuria mes visi gimėme. Ir be abejo, Jėzui buvo lengviau, nes jis neturėjo, jam nereikėjo keisti nieko, nes jis gimė toksai. Mes gimėme visi nuodėmė ir mums reikia keisti sąmonę. Mums reikia pakeisti nusistatymą, mums reikia pakeisti mintis. Bet mes turime suprasti, kad vaikščioti kaltėj, tai yra blogis. Vaikščioti kaltėj yra ne Dievo valia, mes turim tai suprasti. Mes visi norim patikti Dievui. Jeigu tu nori patikti Dievui, tu jam patiksi tada, kada tu vaikščiosi teisumo sąmonėje. Ne kaltės sąmonėje. Amen? Ir tu parodysi savo tikėjimą Dievu, o Dievas nori, kad tu jo tikėtum, kada tu priimsi jo dovaną, teisumo dovaną. Amen? Nes nepriėmimas Dievo teisumo yra netikėjimas. Amen? Tai yra netikėjimas Dievu. Netikėjimas Dievo malonė, netikėjimas tuo, ką padarė Jėzus. Teisumo sąmonėje nėra bausmės baimės. Amen? Tu neturi tokio jausmo. Mes turime suprasti, kad tai šiek tiek yra susiję su jausmais. Nors mes sakome, mes gyvename ne jausmais, bet tai yra šiek tiek susiję su jausmais, nes tie jausmai, kurie negatyvus ateina, jie yra ne iš Dievo, mes tai turime suprasti. Negatyvus jausmai, kaltės jausmas, jis yra ne iš Dievo. Tada, kada tu esi jau krikščionis, kada tu esi išteisintas ir tu jauti kaltę, Šita kaltė nėra iš Dievo. Mes tai turim suprasti. Ji yra mums primetama iš išorės. Ir tu gali tą jausmą jausti, bet esmė yra tame, tau šitam jausmui reikia nepasiduoti. Amen. Ir Dievas nori, kad tu visą laiką jaustumėsi teisus. Amen. Ne todėl, kad tu esi geresnis už kažką tai ir esi tobulas, bet todėl, kad Jėzus yra teisus. Ir mes nesame paslėpti jame. Amen. Dabar teisumas, žmogus, kuris turi teisumo sąmonę, jis niekada nebijo tiesos. Jis niekada nesislėpia nuo tiesos, jis niekada nebėga nuo tiesos. Suprantat? Nes tas žmogus, jisai supranta, kad Dievas turi tiesą, Dievas yra tiesa, ir man nėra ko bijoti tiesos, netgi jeigu tiesa yra kažkiek tai ir prieš mane. Tad Jėzus apvalė mus, jisai apvalo mus nuo visos neteisybės. Ir tai yra tiesa, būtent tai yra tiesa, kad Jėzus, jisai apvalė mus nuo nuodėmės. Tai yra tiesa. Todėl tu nebijai tiesos, kuri yra prieš tave, dėl to, kad tu visą laiką pasižiūri į Jėzų, o Jėzus apvalė viską, kas yra prieš tave. Supratat? Kada tu vaikštai teisumo sąmonėje, tu niekada nebijai susidurti su tiesa, nes tiesa yra visą laiką už tave. Amen? Kaltė visą laiką nori nukreipti tiesą prieš tave. Ta prasme, jeigu tu esi neįsitvirtinęs teisume, Dievo teisume, priešas visą laiką tave kaltins, jis visą laiką tave kaltins. Jis tai tą ir daro, kaip tik tai kaltina. Bet jis visą laiką nori pamušti tavo teisumo sąmonę. Jis nori tave išvesti iš šitos būsinos jaustis teisiu. Amen. Ir jis tai kaltina ir tuo, ką tu padarėjai, ir to, ko tu nepadarėjai. Bet jis visais būdais bandys tau primesti kaltę. Amen. Tai yra priešas. Kodėl jis tai daro? Tuo, kad teisumas jisai viešpatauja. Ir mes esam pašaukti viešpatauti su Dievu. O jis yra Dievo priešas. Šitonas yra Dievo priešas. Ir jisai nori visą laiką pakirsti tavo jėgą. Tavo jėga yra teisume. Teisusis, būtent teisusis yra stiprus. Teisusis yra drąsus kaip liūtas. Teisusis yra pilnas tikėjimo. Amen? Jis yra pilnas pasitikėjimo ne savo jėga. Jisai pasitiki Dievo jėga. Amen? Kada tu esi teisus, tu jautiesi teisus prieš Dievą ir tu žinai, kad ir Dievas yra už tave. Amen? Mes atsimenam, kada Jėzus įsimengėsi, sako, Tėve, aš žinau, kad tu visada mane išklausai. Tu visada mane išklausai, kodėl? Dėl kad aš darau visą tai, kas tau patinka. Aš viską darau, kas tau patinka. Mes turime suprasti, kad Jėzus, jisai buvo tas, kuris išpildė įstatymą. Romiečiams laiške Paulius sako, 10 skyriui, kad sako, ar Galatams laiške sako, teisumas pagal įstatymą, jisai veikia, kada žmogus pildo visą įstatymą. Jisai viską, kiekvieną įstatymo raidę išpildo. Ta prasme, ne tik raidė, bet jisai dvasį išpildo. Ta prasme, jis esmė įstatymą išpildo. Ir Jėzus buvo tas, jis sako, aš atėjau išpildyti, o ne panaikinti. Jėzus atėjo išpildyti. Ir todėl Jėzus jautėsi visiškai teisus, nes jisai niekur nenusidėjo. Jis nepadarė jokios klaidos, nes pats žodis nuodėmė, jisai reiškia nepataikyti taikinį. Šitą žodį reikšmė yra. Nepataikyti taikinį. Vien iš tų reikšmių. Bet prasmė ta. Tu prašauni prošalį. Jėzus nei karto neprašauna. Kai mes nusidame, mes prašaunam prošalį. Kažkur tai prasilenkėm su Dievo valia. Netgi nenorėdami, kad kartais to tai padarome. Bet Jėzus, jisai niekada nesijuto. Jis neturėjo nei lašo abejonės, Todėl, kad jisai vaikščiojo teisumo sąmonėje. Ir jis toks jisai buvo, nes kodėl jisai vaikščiojo, nes jisai tobulai elgėsi. Jisai tobulai elgėsi, todėl turėjo drąsą. Tobulą drąsą. Jis nebijojo Šėtono, jis absoliučiai nieko nebijojo. Jis nebijojo mirties, nes niekas jam neturėjo galios. Amen? Bet mūsų teisumas yra grįstas ne mūsų darbais. Jėzus teisumas buvo grįstas jo darbais. Nes jo darbai buvo visą laiką teisus. Dabar mūsų teisumas, mes turim suprasti, kad Jėzus buvo teisus, ta prasme, jis jo teisumas buvo grįstas darbais, bet būtent visi šitie darbai, jie buvo dėl mūsų. Nes jis dovanojo mums, va būtent tai, ką jis padarė. Ta prasme, jis niekur nenusidėjo ir dovanojo mums savo teisumą, kaip dovaną. Mes taip nenusidėdame, bet mes turime suprasti, kad mūsų nuodėmė, jinai neatskiria mūsų nuo Dievo, taip kaip atskiria Adomą, kaip atskiria Adomą ir visus kitus žmonės. Kodėl? Todėl, kad Jėzus auka, Jėzus teisumas tebeveikia. Jo dovana auka tebeveikia, kada mes žvelgiame jį. Ir nuolatos veikianti auka. Ir kokia čia mano aš turėtų paskaityti. Jono Evangelija, 1 skyrius 29 eilutė. Jonas pamatė Jėzų ir jisai sakė, kitą dieną Jonas matydamas pasiekinantį Jėzų prabilo, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Pirmas skyrius. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Mes turime suprasti, kad kada mes šaukėmės Jėzaus, nuodėmė, jinai buvo sunaikinta. Jinai buvo visiškai, visiškai sunaikinta. Mes galime jaustis, mes galime patirti, kad mes ne visą laiką teisingai pasielgėme, bet mes turime suprasti tikėjimo, kad Jėzaus auka, jinai sunaikina nuodėmę. Ir Dievo valia yra ta, kad tu tikėtum, kad tu jos neturi. Tai yra Dievo valia, tai yra Dievo noras. Dievas nori, kad tu jaustumės, kad tu esi jo sūnus. Kada tu nesi, kada tu esi kaltas, tu nesi jauti, kad tu esi jo sūnus. Ne? Kada tu jauti kaltę, tu nesi jauti drąsus, nes vaikas, jis nebijo niekada savo tėčio. Tiesa? Vaikas neturi baimės tėčio. Tiesa? Dievas nori, kad tu jaustumės jo vaiku. Ir net jeigu vaikas, jisai padaro kažką negero, jis niekada, jeigu tas tėtis yra normalus tėtis, jis niekada negalvoja taip, kad šitas tėtis, jis nustoja būti mano tėčiu. Ne? Net jeigu tu blogai pasielgi. Ir Dievas nori suprast, kad mes esame jo vaikai ir kad mes esame per Jėzų išteisinti visiškai. Dabar, kada mes vaikštome su kalte, kada mes jaučiame kaltę, tai nereiškia, kad jausdami kaltę mes prarandame visiškai savo išgelbėjimą. Tai nereiškia. Ir tai cituoja, apie tai rašo apaštalas Jonas, galime atsiversti 1 Jono 3, 19, 22. Tuo mes pažįstame, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminame savo širdį. Jei mūsų širdis mūsų smerkia, Dievas didesnis už mūsų širdį ir žino viską. Dar aukščiau šmiotėjau, tai sako, mano vaikeliai, nemylėkite žodžių ar liežuvių be darbų ir tiesa. Tuo mes pažįstame, jog esame iš tiesos ir jų akivaizdoje nuraminame savo širdį. Jei mūsų širdis mūsų smerkia, Dievas didesnis už mūsų širdį ir žino viską. Mylimieji, jei mūsų širdis mūsų nesmerkia, pasitikime Dievu. Ir gauname iš jo, ko tik prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. Mes turime suprasti, kad šita rašto vieta, jinai apibūdina stovi krikščionio, to, kuris turi teisumo sąmonę ir to, kuris neturi teisumo sąmonės. Jonas sako, kad kai mes jaučiamės, kad mes esame, sako, tuo mes pažįstame, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminame savo širdį. Taigi mūsų širdis mūsų nesmerkia, mes esame ramus. Pirmas dalykas, kada mes pasiduodame jam, jo žodžiai ir darome, kas jam patinka. Tai yra taip. Bet sako, bet jeigu mūsų širdis smerkia, Dievas yra didesnis už mūsų širdį. Ką tai sako? Tai reiškia, kad kai mes elgiamės, mes nesame dar tobulai, mes nevaikštom tobulai prieš Dievą, mūsų pradeda smerkti mūsų širdis. Bet sako, Dievas yra aukščiau. Jis yra didesnis už mūsų širdį. Tai reiškia, kad tai dar nereiškia, kad tu esi praradęs išgelbėjimą. Tiesiog tu nesi drąsus ateiti pas Dievą ir gauti visko, ko tau reikia. Nes toliau sako, jeigu širdis tavęs nesmerkia, mes turime užtikrintumą ir drąsą ir gauname iš jo viską. Suprantat? Taigi, nedaug krikščionių turi teisumo sąmonę. Nedaug kas jaučiasi, kad yra tobulai teisus prieš Dievą. Ne visi taip jaučiasi. Ir dėl to krikščionybė yra silpna. Amen. Todėl, kad krikščionis, jisai nėra užtikrintas, jis neturi to užtikrintumo ir jisai nėra drąsus. Ir tai nebūtinai, kad jisai dėl to, kad jisai blogai elgiasi, bet tai yra dėl to, kad jisai jaučia savo sąžinį nuodėmę. Nors kitas žmogus gali padaryti žymiai didesnių nuo kažkokių tai klaidų, bet jisai pasitiki Jėzaus darbu ir tas pasitikėjimas daro tai, kad jis nuvalo jo visas nuodėmes, o tas žmogus, kuris galbūt daro viską labai preciziškai ir labai tiksliai, bet jisai tai daro su baime savo širdyje, jisai netgi darydamas teisingiau negu tas kitas žmogus, elgdamas jis teisingiau, jis vis tiek vaikšto su tą pačią sąžinę, kaltinančiai sąžinę. Ir iš kur tai yra? Tai yra iš nepasitikėjimo Jėzaus auka. Suprantat? Tai yra tikėjimo stoka. Ir jis visą laiką daro iš kaltės jausmų. Ir Dievui tai nepatinka. Dievui nepatinka, kai mes kažką darom iš kaltės jausmų, nes tai motyvas nebe tas pasidaro. Suprantat? Ir tai atima jėgą iš krikščionio iš tikrųjų pasielgti teisingai. Pasielgti pagal dvasę. Suprantat? Kada mes visą laiką jaučiame kalti, mes visą laiką bandom žmonėm įtikti, mes visur esam kontroliuojami žmonių aplinkybių, bet Dievas nori, kad mes vaikščiotumėme, Jėzus vaikščiojo teisumo sąmonėje ir mes matome, kad jis vaikščiojo teisumo sąmonėje, žmonėms atrodo, kad jis elgėsi netgi nedorai, net neteisiai elgėsi. Nes jį kaltino, jį pastovi kaltino, jį pastovi persekėjo. Bet Jėzus, jisai žinojo savo sąžinėje, kad jisai elgėsi visiškai teisingai, jo sąžinė visą laiką buvo ramiai. Ir mes dabar pakalbėkime apie sąžinę. Atsiverskime laišką Jebraims 8 skyrių 12 eilutė. Čia šitą mintis jinai kelis kartus pasikartoja Jebraims laiškė tuose skyriuose. Paulius sako, ar ne Paulius, žodžiu, Hebrajams laiško autorius sako, aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Mes turime suprasti, kad Dievas per Jėzus auką, jis atleidžia taip nuodėmę, kad jis tos nuodėmės, jis nebeprisimena. Kaip mes skaitėme prieš tai, kad Jonas sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jeigu ta nuodėmė yra sunaikinta, vadinasi, jos nėra, vadinasi, Dievas, Tėvas, tos nuodėmės nemato. Jis tiesiog nemato nuodėmės tavyje. Jisai mato, mes praeitą kartą kalbėjome, kad jisai mato sūnų, jisai mato Jėzų. Jėzus yra, kaip aš jau kalbėjau, pasvertas ant tų svarstyklių, teisumo svarstyklių, ir jis tos svarstyklės buvo nusvertos, tai yra, jis atitinka tobulą Dievo teisumo standartą, ir kada mes esame su Jėzumi, kada mes priimam Jėzų, Dievas į mus žiūri, jis mus matuoja ne mūsų standartų, bet jis matuoja Jėzų standartų. Mes jau kalbėjom, Jėzus tobulai išpildė įstatymą. Jis buvo tobulas žmogus. Jis tobulai viską įvykdė. Bet ir mes turime matyti visą laiką tą paveikslą, kad ant kryžiaus, kada Jėzus kabojo ant kryžiaus, jis visą laiką iki tol pasitikėjo Dievu, bet buvo akimirka prieš pat jo mirtį, kada Jėzus pasakė, tėve, mano tėve, kodėl mane apleidai? Jisai išgyveno baisų jausmą, kurį išgyvena tik vienas žmogus, kuris tarpi Dievo. Jis išgyvena tą jausmą, mirties jausmą, atskirimą nuo tėvo, nuo gyvenimo jausmą. Jis išgyveno tą jausmą. Ir tai jam buvo siaubas, jis su siaubu suriko, tėve, kodėl mane apleidai. Ir Jėzus, jis buvo apleistas, jis paragavo mirties tam, kad mes būtumėme priimti. Kad mes nejaustumėme savo sąžinį nuodėmių. Jėzus paragavo mirties už mus, jisai pajuto tą visą atskirimo jausmą tam, kad ištrauktų iš mūsų tai. Suprantat? Jisai, kad ištrauktų iš mūsų sąžinės nuodėmę ir jas visiškai sunaikintų. Taigi, Hebrajams laiškėse sako, kad mes, jisai nebeprisimins daugiau nuodėmių. Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Taigi teisumo sąmonė yra tokia, kada aš suvokiu, kad Dievas nemato manyje nuodėmės. Jis nemato manyje nuodėmės. Kodėl? Ne dėl to, kad aš nesuklydau, dėl to, kad aš nenusidėjau, bet dėl to, kad Jėzus, jis pasiėmė visas nuodėmės. Jis pasiėmė visas nuodėmės. Ir jis daugiau jos nebemato, jis jos nenori matyti. Kodėl? Nes Jėzus sunaikino. Jėzus sunaikino šitą nuodėmę. Amen. Ką ta, kad aš galėčiau be nuodėmės ateiti pas tėvą? Su nuodėmė aš niekaip negaliu ateiti pas tėvą. Mes buvom dabar laidotuvėse, čia keletui laidotuvių, ir Rytos mama mirė ir Jolantos... O tėtis mirė ir Jolantos tėtis mirė. Spanijau. Ir ten gėdojo tie religingi gėdotojai giesmės. Ir jie visi gėdojo apie Dievo gerumą, kad Dievas yra geras ir gailestingas, bet tai yra absoliutus melas. Tai, ką jie gėdojo, nes jie sako, Dieve, tu esi toks geras ir gailestingas, kad tu priimi nusidėjimą. Ir tai yra absoliutus melas, nes Dievas nepriima nusidėjėlio. Tam jis atsiuntė Jėzų, kad padarytų nusidėjėlį teisiu, kad galėtų jį priimti, o nusidėjėlio jis nepriima. Ir tai yra baisi, baisi religijos, ne tai kad klaida, tai yra tiesiog melas, sąmoningas melas religijos, kuris sako, tu gali būti su nuodėme ir tave Dievas priims, bet tavęs Dievas su nuodėme nepriims. Amen. Jis priima teisų. Ten niekas netyras, nedoras negali jį pas jį ir pasirodyti jo akivaizdoje. Jis priima tik tai teisų. Amen. Bet kad tu būtum teisus, Jėzus tam ir atėjo, kad padarytų tave teisiu. Amen. Jeigu Dievas prisimintų tavo nuodėmę ir tu ateitum pas jį, jisai tavęs nepriimtų, sakytų, kad ko tu čia braunies pas mane. Pas mane nėra neteisių žmonių. Pas mane yra visi tik tai teisus. O tu turi nuodėmę. Bet kadangi jis nemato tave nuodėmės, jis tave priima. Kodėl jis nemato? Jis yra sunaikinta, jos tiesiog nebėra. Amen. Ir paskaitom tada gabaliuką Hebrajams 9, 11, 15. Ir mes pabaigsim viską būtent Hebrajams laiške. Čia kalba apie aukas, apie prieš tai nuo pirmos eilutės, apie žemišką palapinę, apie aukų aukojimą. Skaitau nuo 11 eilutės. Bet Kristus atėjęs kaip būsimų gėrybių vyriausiasis kunigas pro aukštesnę ir tobulesnę palapinę. Nėra rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar viršių krujų, o savojų krujų vieną kartą visiems laikams įžengė į švenčiausiąją ir įvykdė amžinai atpirkimą. Kiekvieną kartą Senajame testamente Dievas davė žmonėms planą, dalinį apvalymo planą, kad jie galėtų bendrauti kaip tauta su Dievu ir Dievas galėtų jų slaiminti ir jie už kiekvieną savo auką, o jis už kiekvieną savo nuodėmę turėdavo atnešti auką. Ir vieną kartą per metus vyriausiasis kunigas įeidavo į vietą šventų švenčiausioje, o tai yra Dievo buvimas. Ten yra Dievas, ten yra Dievo, jisai ateidavo Dievo akivaizdoje. Tas vyriausiasis kunigas, jis pasirodydavo Dievo akivaizdoje. Ir kad jisai pasirodytų Dievo akivaizdoje, jis turėjo aukoti auką už save ir už tautos nuodėmės padarytas dėl nežinojimo ir turėdavo aukoti apsišlakstyti krauju, to nekalto gyvulio krauju. Ir jis įeidavo tenai, ir jeigu jis jame būdavo atrasta kaltė, tai yra tas gyvulys, kažkas būdavo ne taip padaroma, kad Dievas reikalauja, tas gyvulys kažkoks tai būtų netyras, jeigu tas gyvulys būtų nešvarus, visiškai nepriklauso nuo to, ką jis tai padarytų, bet gyvulys būtų nešvarus, neteisingas pagal Dievo standartą. Jisai kristų negyvas, toje vietoje Dievo akivaizdoje. Jis būtų nugalabytas Dievo. Bet kadangi ten būtų padaroma viskas teisingai, jisai galėdavo stovėti ir atnašauti tą auką už tautos nuodėmes. Ir žinote, išorėje būdavo kabodavo, aš vakar tarp kitko su viena žydų moterim kalbėjau, jinai ten studijuoja kabalą, visą tą, žodžiu, torą, jinai šitos visus dalykus žino, aš jai sakiau, jūs žinote, kad ten yra tokia paklodė, jinai būdavo raudona visa, kas simbolizuodavo nuodėmę žmonių, ir kada vyriausiasis kunigas įeidavo ir ten pašlakstydavo ant tų, ten buvo sutaikinimo dangtis. Jisai ant to sutaikinimo dangčio pašlakstydavo kraują nekalto gyvulio, kas įvykdavo laukia, visa tauta stovėdavo ir matydavo, šitą paklodę, kuri buvo raudona, jinai iš raudonos pavirždavo balta, ką reiškdavo, kad nuodėmės yra atpirktos. Suprantat? Ir tauta visą laiką džiaugdavosi tuo, nes jis supranto, kad visos tos nuodėmės, už kurios jie dar nepaukojo auką, jos visos buvo nežinomos nuodėmės, jos buvo apvalomos, visiškai apvalomos ir ištyrinamos. Ir sako, Jėzus įžengė ne į šitą žemišką palapinę, į šventų švenčiausią, kurio nežemė, ne čia žemėje, bet jisai įžengė į šventų švenčiausią į patį dangų. Ir atnešė ne aušių ir viršių kraują, bet jisai atnešė savo kraują tenai. Ir įvykdė amžiną atpirkimą. Ir skaitom toliau. Jeigu jaučių bei ožių kraujas, tai telyčios pirinai per apšlakstymą pašventina susitepusius, kad kūnas būtų švarus, tai reiškia, tai nebuvo visiškas sąžinės apvalimas ir prigimties, būtent prigimties apvalimas, tai nepalyginamai labiau kraujas Kristus, kuris per amžinę dvasę paukojo save kaip auką be dėmės Dievui, kaip auką be dėmės Dievui, bet tai yra kitokia auka, tai yra žymiai aukštesnė auka negu gyvulių auka. Dabar sako, apvalys, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Ką tai reiškia, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, tai reiškia žodis sąžinė, anglų kalboj ir taip pat graikų kalboj reiškia vieną tą patį, ką ir sąmonė. Apvalys mūsų sąžinę arba sąmonę nuo mirties darbų. Reiškia, apvalys mano sąmonę nuo nuodėmės sampratos. Mano apvalys mano supratimą apie save nuo nuodėmės supratimą, nuo to, kad aš esu nusidėjęs, apvalys ir duos man naują sąmonę. Tai yra mano sąžinė, mano sąmonė yra švari. Aš suvokiu save kaip teisiu. Tai yra Dievo valia. Tai yra tikėjimas Jėzaus auka. Štai ką padaro tikėjimas Jėzaus auka. Jis apvalo tavo sąžinę arba sąmonę nuo mirties darbų. Ir tu nebenešioji savyje įrašo kaltas. Suprantat? Aš nebejaučiu kalties. Mano sąmonė yra apvalyta, yra švari. Nuo kalties. Taigi yra kalties sąmonė, yra teisumo sąmonė. Kalties sąmonė, teisumo sąmonė. Ir Jėzus, jisai apvalo tavo sąmonę nuo kalties. Tai turi pasiekti tavo širdį. Tai turi pasiekti tavo širdį taip giliai. Ir kada ir tai pasieks mūsų širdį, mes vaikščiosime su užtikrintumu. Mes vaikščiosim su tikėjimu. Mes nebijosime mirties, mes nebijosim velnio, mes nebijosime nieko, kas yra prieš mane, todėl kad Dievas yra už mane. Amen. Dešimtam skyriui antrą trečią eilutę, to pačio Hebrajams laiško. Ar jūs aukos nesiliautų, čia kalba apie Seną Testamentą, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių? Priešingai jos metai iš metų vis primena nuodėmes. Žydai gyveno pagal įstatymą, ir jie stengiasi pildyti įstatymą, bet sako, kada jie tai darė, jų visą laiką, metai iš metų, tos nuodėmės vis kilo ir kilo, todėl kad tos aukos nepalydavo jų sąmonės. Taigi jie darbais stengiasi, reiškia, tomis aukomis stengiasi visą laiką atsipirkti, bet jų sąžinė, kaip buvo, taip ir liko nepalyta. Jų sąmonė visą laiką jautėsi nuodėmingi. Jie visą laiką jautėsi nuodėmingi. Bet Jėzus ir krikščionys, šiandien daug krikščionių, jie pastoviai vaikšto nuodėmės sąmonėje. Ir dar tai yra taip įdėkta, kad tai ir yra dorybė. Nes, kaip aš jau minėjau, išlu yra sakyti Dievui, kad aš esu teisus. Tai yra priimta į įžūlumą. Bet mes turime suprasti, kad tai yra įdėkta taip stipriai mus, kad mums taip yra sunku nuo to atsikratyti. Bet mes turime pamatyti tai kaip baisų blogį. Tai yra absoliutus sukilimas prieš Dievą. Ne to, kad tu sukili, bet mes turime suprasti, kad visą tą, tos visos mintys tai yra sukilimo prieš Dievą mintys. Amen. Nes tai visiškai nurašo Dievo planą ir Dievo darbą Jėzus auką, kurią jis paukojo ant kryžiaus. Jis paukojo save ant kryžiaus tam, kad mūsų sąžinės arba mūsų sąmonė jinai būtų apvalyta ir mes nebejaustumėme kalties, bet mes turėtumėme teisumo sąmonę, kad aš esu Dievo teisumas, nes visas tavo teisumas priklauso ne nuo to,
kas tu esi, bet jisai priklauso nuo to, kokia auka yra atnešta už tave. Amen. Dešimtas skyrius 19-23 eilutė. Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į švenčiausiąją dėl Jėzaus kraujo naujų ir gyvų kelių. Pasigilinkim, brangieji. Galėdami drąsiai įeiti į švenčiausiąją. Nes turime suprasti, kad kai čia žemė stovėjo tą šventų švenčiausią, aš nežinau, kodėl čia rodo kvadratas, į šitą vietą niekas negalėjo įeiti. Joks žmogus negalėjo įeiti į šitą vietą, šitą šventą vietą, kuri buvo vienintelė vieta žemėje, kur buvo neprieinama šviesa. Ta prasme, ten ateidavo žmogus, ateidavo tik tai tam skirtas žmogus, tuo metu vyriausiasis kunigas. Pagal giminystės sąrašą niekas tos privilegijos neturėjo, kaip tik tai vyriausiasis kunigas tuo metu. Kuris buvo išventintas į tos kunigus pagal visus ritualus. Ir niekas, jeigu tu nesi toj giminėje, jeigu tu nesi ten pagal tą sąrašą toks, tu negali ten įeiti. Ir ten buvo šviesa, ten nebuvo jokio švieso šaltinio, ir ten aklina buvo visiškai ta patalpa, bet ten visą laiką buvo šviesa, dėl kad Dievas yra šviesa. Tai liūdė apie tai, kad ten buvo Dievo buvimas, ten Dievo dvasia buvo. Ir įdomu tai, kad mes girdėjome vieną kartą vieną pamokslinį, kai įsinagrinėjusi, kas vykdavo, tenai, kad įdavo žmogus į tą šventų švenčiausią, vyriausiasis kunigas, ir jis tai atrado, žinot ką, kad kai jis ten įeidavo, jis pradėdavo kalbėti kitomis kalbomis. Ten buvo susitikimas su Dievu. Jis pradėdavo kalbėti kitomis kalbomis. Tai liūdė istoriniai šaltiniai. Čia neprašyta vieno Biblijoje apie tai. Bet tai yra ypatinga vieta. Tai yra ypatinga buvo vieta. Bet mes turime suprasti, kad mes šiandieną dėl šito kraujo mes įeiname į tą vietą, kuri buvo pati švenčiausia žemė vieta. Mes šiandien visi daug mūsų, mes visi įeiname dėl šitos aukos į pačią šventų švenčiausiją. Ir Dievo valia, kad mes visi ten patektumėme, kad mes ten būtumėme nuolatos. Nu, ta prasme, aišku, mes neturime laiko, bet iš esmės mūsų viduj yra šventų švenčiausiai. Ten buvo šventikla ir ten buvo Dievo buvimas, ten buvo šventoji dvasia, bet mūsų viduj yra šventoji dvasia šiandieną. Dėl ko tai yra? Todėl, kad ten yra pašlakstimas krauju, avinėlio krauju. Amen. Mes esame šiandien šventikla, mes nešiojame. Mes esame ta sandoros palapinė, kuri vaikštom nuolatos. Mes nešiojame jo buvimą nuolatos. Ir jeigu Dievo dvasia, įsivaizduok, jinai apsigyveno tavyje, tai neįmanoma, jeigu tu būtum nešvarus. Tiesa? Tai neįmanoma, jeigu tu turėtum nuodėmę savyje. Tai būtų neįmanoma. Amen. Dievas to neleistų. Jis patrauktų savo dvasį iš karto. Taip dvasia kartais nuliūsta dėl mūsų poelgių, bet ji nepasitraukia nuo mūsų. Ji yra mumyse. Reiškia, jeigu Dievo dvasia yra mumyse, o ji yra dėl to, dėl teisumo, dėl jo kraujo, kuris mus išteisino, kaip Dievas nori, kad mes kiekvieną akimirką vaikščiotumėm šitoj sąmonėje ir nepamestumėm šito fokuso. Suprantat? Nuo to, kas mes esame, bet mes esame Dievo teisumas. Amen? Jis to nori. Kodėl? Todėl, kad tai yra pergalė. Skaitom toliau. Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į šventų švenčiausią dėl Jėzaus kraujo naujų ir gyvų kelių, kuris atvėrė mums per uždangą. Tai yra savo įkūną ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkimės su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu, aš apšlakstimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūnų švarių vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Aš manau, kad mes turime tiesiog skirti laiko apmąstymams apie tai, kas sako Naujas Testamentas, apie šitą apvalymą. Kartais mums atrodo, kad tai yra paprasčiausiai tokia banali, elementari tiesa. Dievo teisumas, aš esu teisus, aleliuja. Bet iš tikrųjų mes šito nepaimam širdimi, visą širdimi, nors tai yra įvykę, kaip jau kalbėjau, nors Jonas sako, tu tebesi jo vaikelis, bet jeigu tave sąžinė smerkia, tu nesi užtikrintas. Tu esi visą laiką abejojantis, tu su abejojami ateini pas tėvą, todėl tu negauni nieko iš jo. Sako, abejojantis ir nemano, ko nors gauti iš Dievo. Todėl mes esame silpni, todėl mes dažnai esame gyvenime pralaimėtojų pozicijoje. Bet Dievo valia, kad tu būtum nugalėtojas. Romiečiams 5 skyriuje sako, kad dabar malonė viešpataus teisumu amžinajam gyvenimui. Amžinasis gyvenimas tai yra pergalė, tai yra gyvenimas, tai nėra mirties, tai nėra pralaimėjimo, bet jinai viešpataus teisumu. Teisumu. Malonė viešpatauja teisumu. Reiškia, malonė yra tame, kad tu gauni teisumą. Tu gauni teisumą kaip malonė, tai yra nepelnyta. Tai yra visiškai nepelnyta. Ir visa kita tu gauni taip pat iš malonės. Dėl to, kad tu esi priimtinas Dievui, kuris visko dosniai duoda ir niekam nepriekaištauja. Bet tai yra pergalė. Vaikščioti teisumo sąmonėje atveria duris į pergalę. Amen. Taip mes turime pažinti ir visą kitą Evangelijos dalį, ką Jėzus, ką mums dovanojo, kokią pergalę į kitas gyvenimo sritis Jėzus mus atvėrė. Bet į tai mes įeiname per Dievo teisumą. Amen. Apaštalų darbuose 3 skyrius, man atrodo, 26 eilutė sako, kad jis pasiuntė savo tarną Jėzų, kad jis atsiverčia, ne? Apaštalų darbai 3:26 eilutė. Dievas pirmiausia jums prikėlęs pasiuntė savo tarną Jėzų, kad jis atneštų jums palaiminimą, nukreipdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų. Dievo palaiminimas yra teisėja. Mes jau esam kalbėję apie teisojo ta prasme būseną. Teisus jis yra drąsus, jis yra palaimintas. Visi Dievo pažadai yra teisėjam ir priešingai visi pažadai, smerkintis pažadai, prakeikimą atnešantis pažadai yra neteisėjam, nusidėjėliui. Sako, nusidėjėlio palapinė, nusidėjėliai pražus. Ne? Bet Jėzusis, jisai bus palaimintas, jisai klestės, Jėzusis yra drąsus kaip liūtas, žodžiu, viskas yra teisėja. Ir mes tiesiog turime atsisakyti būtent tos nuodėmingo žmogaus sąmonės. Mes ją turime išrauti, mes ją turime pakeisti į teisumo sąmonę. Mes turime nusirengti ir mes turime suprasti, tai yra seno žmogaus natūra, tai yra seno žmogaus savybė nešioti kaltę savyje. Amen? Tai nėra įžūlumas nešioti teisumo sąmonę, nes įžūlumas yra taip pat seno žmogaus savybė. Amen? Tai yra senas žmogus, jis yra įžūlus. Jisai sukyla prieš Dievą, jis didžiuojasi prieš Dievą, taip jisai nebijo, bet jis negali stovėti prieš Dievą. Iš tikrųjų jis negali stovėti prieš Dievą. Bet teisus žmogus, jis nėra įžūlus, jisai gali stovėti prieš Dievą. Ne dėl to, kad jis yra kažkas tai, bet dėl to, kad jis yra įžūlus, todėl kad jisai pasitiki Jėzaus auka. Amen? Tai ne, čia nėra jokio įžūlumo. Čia yra nusižeminimas ir priėmimas Jėzaus aukos. Amen. Taigi mąstykime apie tai, mąstykime, kalbėk savo, jeigu tai yra spraga tavo gyvenime, tavo širdyje, žodis apie teisumą, kiekvienas sėkla, kurią tu sėjai savo širdį, jį auga ir neša vaisių. Jį auga ir neša vaisių. Jeigu yra pasėta sėkla tavo širdį, kad tu esi Dievo teisumas, ir tu ją saugai ir puoselėji, jinai auga tavyje. Ir galiausiai jinai neša vaisių. Amen. Dėl priimu žodį šitą, kad mąstyk apie jį, pasimk krašto vietas, studijuok, kol tavo sąmonė jinai bus visiškai perkeista ir tu vaikščiasi teisumo sąmonėje. Tu esi Dievo teisumas. Dievas prieš tave nieko neturi. Mes jau kalbėjome, kad būti teisiu reiškia stovėti Dievo akivaizdoje ir nejausti jokios kaltės. Aš neturiu jokios kaltės. Pasakyk, aš neturiu jokios kaltės. Sakyk, ačiū tau, Jėzau, kad sunaikinai visą kaltę manyje. Ačiū tau, Jėzau, kad dovanoji man tobulą teisumą. Ačiū tau, dangiškas Tėve, kad neturi nieko prieš mane. Ačiū tau, kad girdi visas mano maldas ir jas visas atsakai. Dėl to, kad aš esu Dievo teisumas. Dėl to, kad Jėzus išteisino mane ir tu žvelgi mane kaip į patį Jėzų, kaip visiškai nekaltą žmogų, kuris niekada nieko blogo nėra padaręs. Ačiū tau, Jėzau, kad tavo šventas kraujas sunaikino visus nuodėmės įrašus. Visa tai, kas buvo prieš mane, to daugiau nebėra. Tavo knygose, danguje, nėra nei vieno blogo įrašo prieš mane. Amen. Pabaigai dar tą raštą rytą paskaitysiu iš antro laiško korintiečiams. 14 eilutės. Kolosiečiams 2:14. Jis ištrynė skolos raštą su mūsų kaltinančiais reikalavimais. Pasakyk, Jėzau, ačiū tau, kad tu ištrynėjai skolos raštą su mane kaltinančiais reikalavimais. Raštą, kuris buvo prieš mane. Ir panaikinai jį, prikaldamas prie kryžiaus. Tu nuginklavai.
Kunigaikštystės.
Bei valdžias.
Kurios mane
kaltino. Ir viešai jas pažeminai. Triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Išteisindamas mane. Kad aš nejaučiau savo sąžinėje jokios kalties. Jėzau, tiesiog dabar aš priimu apvalymą savo sąžinėje. Ačiū tau, kad tavo kraujas yra ant manęs. Ačiū tau, kad tavo kraujas naikina ir visiškai sunaikino visas mano kaltes. Ačiū tau, Jėzau, kad tu apvaliai mano sąžinę, mano protą, mano sąmonę nuo visos kalties. Ir aš galiu jaustis visiškai teisus. Aš priimu tavo teisumą kaip nepelnytą dovaną. Tai tavo malonė, Jėzau. Aš dėkoju tau, kad tu nieko neturi prieš mane. Aš esu visiškai švarus. Amen. Amen. Tu gali kaip valandas stovėti, ar sėdėti, ar gulėti ir kalbėti. Kalbėk, 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 kol tai persmelks tave visiškai. Amen. Tai yra tokia didelė palaima vaikščioti teisume. Tai yra didelė Dievo dovana. Tai yra didelė Dievo dovana. Tai yra pati didžiausia Dievo dovana, brangieji. Dievo teisumas. Amen. Tai neprilygsta pinigams, tai neprilygsta mašinoms, tai neprilygsta turtams. Amen. Nes tai yra tai, kas yra ne tavo, bet tai yra tavo, tai yra tavo dalis. Dievo teisumas yra tavo dalis. Tai yra tai brangu. Tai yra tai brangu. Ir tai garantuoja, kad tu gali stovėti prieš jį. Tu esi jo sūnus. Tu esi jo vaikas. Tu esi jo dukra, tu esi jo sūnus. Amen. Tiesa, dar žinot, ką padarykime? Atsiprašau. Ar jums reikia išgydymo? Reikia. Kam reikia išgydymo? Užsidėkit ranką ant tos vietos, kur kairę ranką, o dešinę ranką pakelkite į Jėzų. Gerai? Užsidėkite ant tos vietos, kur jums skauda. Jeigu negalite, užsidėkite tiesiog ant krūtinės, ant širdies. Atsakyk, Viešpatie Jėzau. Ačiū tau, kad tu sunaikinai didžiausią problemą. Mano nuodėmės. Jas apvaliai. Tu atleidai man. Ir išgelbėjai mane. Jėzau, tu pasakei, kad tu dovanoji viską. Kartu su savimi. Tu dovanoji man išgydymą. Aš tiesiog dabar priimu sveikatą iš tavęs. Aš skelbiu, kad Jėzaus žaizdomis aš esu visiškai išgydytas. Aš nepriimu ligos kaip Dievo bausmės už nuodėmes arba savo negerą elgesį. Aš išsižadu ligos. Aš išsižadu kalties mentaliteto. Ir aš išsižadu ligonio mentaliteto. nes Dievo teisumas atpirko mane nuo viso prakeikimo. Aš priimu sveiko žmogaus mentalitetą. Ačiū Jėzau, kad visiškai išgydė mane. Ir man nereikia sirgti. Aš skelbiu į dvasinį pasaulį, kad esu išgydytas. Mano kūnas yra sveikas. Aš priimu tiesiog dabar Dievo jėga išgydymui. Ačiū tau, Jėzau, kad kiekviena mano kūno ląstelė, kuri buvo pažįsta prakeikimo, lygos, kuri atėjo kaip nuodėmės pasiekmė, yra išgydoma dėl teisumo, kurį aš priėmiau. Ačiū tau, Jėzau, už tobulą sveikatą, kad gyvenimas naikina mirtį manyje. Amen. Amen. Pavlokime Jėzui. Padėkokime. Ačiū tau, Jėzau. Thank you. noriu padrasinti jūs pasitikėti Dievu, kada mes medžiamės, tikėkime, brangieji. Dėl to teisumo, kuris mums dovanojo, Dievas girdi tavo mano maldas. Jis girdi ir atsako, tu tai jauti, tu tai nejauti, bet Dievas girdi. Žinok tai, Dievas girdi tai, kad tu sakai dvasinį pasaulį. Amen? Aš dar kartą priminsiu, aš neseniai prieš, kiek gal pusantros savaitės, aš turėjau išgyvenimą, aš tiesiog sapnavau sapną ir tame sapne aš mačiau tinklą. Ir aš mačiau, kad tas tinklas yra tiesiog ant, nu, aš tiesiog jį pamačiau dvasioje. Ir tai yra tinklas, ir faktas, kad jis yra po visą žemę užmestas. Tai yra šitono tinklas. Bet aš pamačiau, pirmas dalykas, kaip aš dalyvavau prabūdės, aš pradėjau traskyti tą tinklą. Aš jį pradėjau plėšyti ir aš žinau, kad kai mes aš tai darau, aš jį plėšau, aš tiesiog kurbu žodžius, aš jį draskau. Aš žinau, kad dvasioje tai vyksta. Tai yra tinklas, tai yra kažkokį tinklas, tai yra susijungi visos dalys. Bet kada aš jį plėšau, tos dalys pradeda plyšinėti ir nebesusijungti ir šetono karalystėnai byra. Aš tai suprantu ir aš tiesiog drąsinu visus, kalbėkite tai, kiekvieną dieną menskitės. Nes šita malda, jinai daro, ta prasme, mūsų malda, mūsų užtarimas, jis yra efektyvus dvasinėme pasaulyje, jis veikia ir iš tikrųjų jis skaldo Dievo šetono karalystę ir Dievo karalystė negali veikti, velnio pilnai griūna, jo darbai griūna žmonių gyvenimuose. Ir Dievas neturi nieko kito, jis turi tik tai tave ir mane. Tai padaryti. Amen. Būkime užtarėjai. Jėva matė taip pat tą pačią naktį, matė sapną. Tą pačią naktį. Papasakau dar savo sapną.
Tiesiog aš net nesapnavau, bet aš turėjau tokį išgyvenimą, kad aš pamačiau regėjimą, bet tiesiog sunesuojau su Rūta ir Dievas kalba apie Rūtą. Ir aš tiesiog klausiu, ką jis sakė. Buvo štai tokie žodžiai, kad iš žemė artėja didelis išbandymas, kuris susprogdins viską. Ir tas išbandymas daugiau liečia bendrai su žmonės. Ir savo, kaip tu jauti naštas, tiesiog dėl žūstančių žmonių, savo, kaip Dievas įdeda naštas savo žmonėms, kad jie išmelsų tas naštas. Nes iš tą žemę ateina tai, ko niekas nėra niekada regėjęs. Ir prabudimas ateina su tim žodžiu. Tai vat, tokie žodžiai buvo išsakyti.
Ir aš noriu jūs paraginti būti užtarėjais. Pasitikėk, nesvarbu, ar tu daug meldies ar ne pagal galimybės, bet tikėk, tai yra Dievas, tu reikalingas Dievui. Jis naudoja tave, jis naudoja tavo maldas.